17 časova.
Jednom rečju, drugarice i drugovi, da počne naš savez komunista da živi komunistički, Bogom.
Posle oslobođenja, zbog ovog filma, bio sam optužen za gubitak nacionalne časti.
Znakovi.
Šta je to sa tim mojim narodom?
Što se mene tiče, dobra stara utoka je bolja od čerpe i pištoljke rođeće.
Znakovi.
Smatram da ima prostora za sve, pa i za gde vas svrbi da vas se počešete.
Ja sam most u kontaktu sa različitim kulturama.
Vizuelni pokazatelji ideje.
Pakuj miško, polazi. Ajde, narode, ulazi, idemo.
Nemam silikone i meni ne vise. Ja imam prave, pravce te sise.
Znakovi.
Dobar dan. Na početku novog izdanja Znakova pozdravlja vas Sava Ristović. Taman što smo pomislili da se vraćamo koliko toliko normalnom životu i svom poslu, koronavirus se povratio i udario istom, ako ne i većom žestinom nego u proleće. Zbog toga se u Znakovima ponovo vraćamo najbezbednijoj varijanti, a to je arhiv emisije. Tako ćemo se danas podsjetiti izuzetno značajne knjige za srpsku istoriju umetnosti. Reč je o knjizi doktorke Lidije Merenik, Umetnost i vlast, srpsko slikarstvo od 1945. do 1968. u izdanju Vujičić kolekcije. Naime, govorit ćemo o drugom, dopunjenom i proširenom izdanju knjige Ideološki modeli, koje je odmah po objavljivanju 2001. godine izazvalo skoro pa malu revoluciju među istraživačima srpske umetnosti druge polovine 20. veka. Naime, autorka je u toj knjizi postavila tezu i argumentovano je odbranila da se posle kraja socijalističkog realizma nije završila uslovljenost umetnosti politikom. Kroz tri ideološka modela, to jest načina odnosa vlasti i dominantnih umetničkih pojava, totalitarni, modernistički i kritički, Lidija Merenik je ukazala da je oslobođenje umetnosti od uticaja vlasti bio dug i na momente mukotrpan proces, ali koji je izgradio temelje za ono što će se dešavati tokom 70. i 80. godina. Drugo, dopunjeno izdanje Umetnost i vlast, o kome danas govorimo, jer razgovor iz 2001. godine je veoma lošeg tonskog kvaliteta, iako ćemo čuti insert iz njega, prošireno je tekstovima koje je autorka objavila u stručnoj literaturi, a koji se bave ovom tematikom i nastavljaju razmatranje upotrebom iste metodologije. I to se pre svega odnosi na Ivana Tabakovića, koga je postavila potpuno opozitno navedenim modelima. Mi ćemo se danas, kroz razgovor sa autorkom, doktorkom Lidijom Merenik, profesorkom na Odeljenju za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, osvrnuti na osnovne postulate razmatranja srpskog posleratnog slikarstva, ali i na dopune i recepciju knjige po objavljivanju prvog izdanja. Zbog izuzetno zanimljive teme, budite s nama, poštovani slušalci, narednih 50 minuta.
me everything that's on your mind. Gotta keep me alive. You switch to the whip, gotta stitch up your lips. Gotta beat for your fire, but it's no use to quit mine.
Što je u uvodu emisije rečeno, danas pažnju poklanjamo izuzetno važnoj knjizi za razumevanje konteksta srpske posleratne umetnosti. Reč je o knjizi Lidije Merenik, Umetnost i vlast, srpsko slikarstvo od 1945. do 1968. u izdanju Vujičić kolekcije i Filozofskog fakulteta u Beogradu. U suštini reč je o izmenjenom i dopunjenom izdanju studije Ideološki modeli srpsko slikarstvo 45-68 u izdanju Beopolisa i Remonta iz 2001. godine. Za početak ove priče o knjizi Umetnost i vlast podsjetit ćemo se kroz insert iz razgovora s Lidijom Merenik o knjizi Ideološki modeli na povod i ideju ovakvog novog pristupa srpskom posleratnom slikarstvu.
Jedan naš kolega je nedavno primetio da sam ja možda bila ponukana da odaberem ovu temu, upravo zbog nekih novih, da kažemo, uvida ili jedne potpuno drugačije situacije ideološko i političke koja nastaje tokom 90. godina. Tako da je taj jedan drugi uvid tokom 90. godina mene prosto nagnao da razmišljamo o vezi umetnosti i politike. To je taj neki prvi povod. A drugi je naravno što za doktorsku disertaciju možete da odaberete ili jednu veliku monografsku studiju, na primer, ili neku sintetičku studiju problemskog karaktera, znači pokrivanja umetnosti jednog određenog perioda. Ja sam se opredelila za ovo drugo. Dakle, koji je to period? Kada je reč o naglašavanju nekakvih suptilnih ili manje suptilnih veza između umetnosti i politike, postoje dva jako važna perioda u istoriji srpskog slikarstva 20. veka. Prvi period je period međuratne umetnosti, znači umetnosti između dva velika rata. I drugi period je naravno umetnost posle 45. godine. Kako sam ja smatrala da je čitanje profesora Lazara Trifunovića srpskog slikarstva 900. do 950. Za sada još uvek dostatno, da kažemo, iako mu se tu i tamo nešto sitno može prigovoriti, i nisam mogla jednostavno da se preterano odnosim spram te knjige, jer je smatram jako dobrom, odabrala sam ovaj drugi period. Istina je da je o tom periodu pisano, pisao je najviše pionirska dela gospodin Miodrag Protić, ali sa stanovišta savremenika koji ima uvid u umetničke tokove i sa stanovišta jednog spiritus movensa srpske i jugoslovenske umetničke scene, znači neko ko je protagonista, a ne svedok, je li tako? S druge strane, postoje tekstovi koji pokrivaju delimično određene etape umetnosti, kao što su tekstovi profesora Trifunovića, kao najvažniji, naravno ističemo ono i o Enformelu, i tekstovi profesora Denegrija koji su takođe fragmentisani. Znači, osim gospodine Protića, odnosno njegovog srpskog slikarstva 20. veka i decenijskih kataloga Muzeja savremene umetnosti koje on radio sa svojim saradnicima, ne postoji u suštini sintetička studija o ovom periodu i ja sam smatrala da možda ne bi bilo loše da, eto, pokušam da napravim jednu.
Došli smo sada i do osnovne teze ove vaše knjige. Ona je sadržana već u naslovu, da kažemo, ideološki modeli, srpsko slikarstvo od 1945. do 68. godine. Dakle, Lidija, kako to, vi ste znači, postavili jednu međuzavisnost umetnosti ideoloških modela koji se razvijaju, dakle, posera od posle Drugog svetskog rata do kraja 60-ih, dakle, do 68. one čuvene prelomne godine.
Da, reč je o tome da, evo, čak uprošćeno rečeno, određena kulturna politika ima određen svoj umetnički znak ili umetničku ideju. Bez obzira koliko je taj umetnički znak ili umetnička ideja u tom smislu, da kažemo, transparentan, kako se to sad popularno kaže, odnosno jasno vidljiv ili nije transparentan, odnosno mnogo manje je vidljiv. Teza je da su u suštini određene umetničke ideje, ako se izuzme socijalistički realizam, znači ne toliko diktirane koliko uslovljavane određenim zbivanjima u kulturnoj politici, koja je pak uslovljavana zbivanjima u partiji, politici i pre svega određivanju kursa spoljne politike, za koju znamo da se vrlo dramatično okrenula nakon 1948. godine. Ta kulturna politika je u Jugoslaviji vrlo pametno vođena i usmeravana. Ja sam to doživjela jednostavno kao jedno vrlo plodno tle na kome onda može da izraste nekakva fina biljka. Međutim, to plodno tle je omogućila politička promena ili neka prethodna politička odluka. Malo je umetničkih pojava ili pojedinaca koji idu ispred tih dešavanja i ispred tih odluka. I ja sam tu izdvojila neke, kao što je recimo, da kažemo, Zadarska grupa ili Ivan Tabaković.
Do sada je, tako kažem, bilo uvreženo mišljenje da, dakle, posle kraja socijalističkog realizma, da je nastupilo oslobođenje umetnosti. Na neki način vi postavljate da su i potonji periodi, dakle, period modernizma, zatim period obnove figuracije ili jedne nove abstrakcije, znači enformela, medijale i tako dalje, da su i oni takođe bili uslovljeni donekle nekim ideološkim pretpostavkama.
Jesu, ali na različite načine. Kad ste pomenuli modernizam i napuštanje sovjetskog uzora, znači u partiji, politici i umetnosti, reč je o opštem političkom trendu liberalizacije, gde je kulturna liberalizacija bila potpuno neophodna. Kako se onda odigrava i kako izgleda ta kulturna liberalizacija? Izgleda tako što se labave one čvrste stege koje su postojale između 45. i 49. godine i što se za uzor uzima nešto drugo što nije umetnost ili kulturna politika Sovjetskog saveza i uopšte, znači, ne liči na to. To je jednostavno proces približavanja Zapadu, potpuno politički u tom trenutku neophodan Jugoslaviji kao kiselnik, jeli. Sve se to dešava u vreme hladnog rata, znači u jednoj neverovatno osetljivoj političkoj poziciji. O tome bi istoričari naravno mogli mnogo više toga da kažu. Ali jednostavno, moja teza je da bi pojave umetničkih sloboda bile daleko više sporadične ili čak ređe da nije bilo političke liberalizacije u odnosu na Sovjetski savez. Samim tim, taj modernizam koji ovako sada gledamo kao jedan globalni fenomen, znači ne izdvajam nikakve pojave ni pojedince, jeste bio u suštini potpuno dobrodošla pojava toj novoj kulturnoj politici i jeste ga država pomagala. On jeste bio obeležje jednog, da kažemo, jednog novog ustrojstva. Jeste se radilo na osnivanju Muzeja savremene umetnosti, jesu se promovisali neki potpuno drugi umetnički jezici u potpunosti različiti od socijalističkog realizma, jeste čak i likovna kritika i neki njeni predstavnici vrlo ostrašćeni u periodu do 49. promenila svoju retoriku i, da kažemo, čak i političko opredeljenje.
Čuli smo deo razgovora s Lidijom Erenik, vođenog 2001. godine, odmah po objavljivanju knjige Ideološki modeli. Zapis je sačuvan na audiokaseti, te je kvalitet nešto lošiji. Deceniju kasnije Vujičić kolekcija je objavila dopunjeno izdanje ove knjige pod naslovom Umetnost i vlast, i to je bila prilika da ponovo razgovaramo s doktorkom Lidijom Erenik, profesorkom na katedri za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu, ovoga puta i o percepciji knjige. Naime, stručna javnost je primetila da je knjiga načinila veliki zaokret u našoj historiografiji i postala veoma uticajna, često citirana, čak i bez navođenja autorstva. I to je bilo i prvo pitanje razgovora s Lidijom Erenik.
Ja sam zahvalna na ovim rečima i meni je to vrlo veliki kompliment i vrlo velika uteha. Stojim iza onoga što sam napisala u predgovoru u drugom izdanju, da je knjiga bila korisno štivo. Mislim da je korišćena, da nije citirana, što je nedopustivo u naučnim i stručnim krugovima. Ali s druge strane, ukoliko je ona išta u metodološkom smislu pomerila, a ja to pokušala da uspostavim i da kolegama skrenem pažnju još, znači oko 2000-ta, onda sam ja vrlo srećna zbog toga.
U uvodu, dakle tom uvodu o ovom izdanju, vi kažete da suština prvog izdanja je ostala nepromenjena. Dakle, da ništa od teza i zaključaka, napominjem to, teze i zaključaka, nije izmenjeno pod uticajem drugih istraživača, već da jeste dopunili nekim svojim ličnim, dakle, istraživanjima. I ja bih tu pre svega izdvojio tog Ivana Tabakovića kao posledica, ajde tako da kažem, da ste 2002. ja mislim.
Četvrte.
Da je izdata monografija čiji ste vi autor. E sad, u čemu se ogledaju te dopune i na što se one odnose?
Vidite, s jedne strane, ono što nije menjano, to je pristup interpretaciji, odnosno metodologija, koja je uspostavljena i potvrđena ovim drugim predgovorom za drugo izdanje. Ali sam ja umeđu vremenu radila još neke stvari. Naprimer, radila sam jedan tekst koji smatram važnim, idejno slikovne kritike. koji je možda nešto hrabrije ušao u, da kažemo, zabranjenu zonu ili tabuisanu zonu autoriteta naše likovne kritike 50. i 60. godina, što nisam ni umela, ni imala vremena, možda ni smela da radim 99. godine i 2000. Zatim još jedan tekst, to je Picasso, Harizma jugoslovenskog socijalističkog modernizma, gde sam sva ona neka sporadična manja zaključivanja koja su bila izneta u izvornom tekstu iz 99. odnosno 2000. sada elaboriralo u tezu o suštini Picassovih uticaja koji nisu bili samo formalne prirode, nego su bili ideološko-političke, što sam i objasnila. To su, da kažemo, ta dva nova punktuma, ima ih još. I s druge strane, knjiga je pročišćena nekih, da kažemo, praznoslovija i možda višaka delova koje ja načalno ne volim u tekstu. I u tom smislu je ona možda negde konciznija, što smatram dobrim.
U kojoj meri je, kako bih rekao, i promena naslova i promena poglavlja? Da li ste smatrali da je ipak potrebno na neki način još malo pojasniti ili pak kontekstualizovati stvari u promenjenim, ja kažemo, uslovima?
Kad je reč o naslovu Umetnost i vlast, knjiga je uvek trebalo tako da se zove, odnosno moj rad je uvek trebalo tako da se zove, ali se nije zvao jer se sami nazivi doktorskih disertacija moraju da budu kratki, jasni, zbog nekakvih, da kažemo, akademskih i naučnih standarda i pravila. Tako da se moja teza načelno zvala Srpsko slikarstvo od 1945. do 1968. Ja sam tokom rada 4 godine na disertaciji u stvari formirala tezu koja je bila teza utemeljenosti umetnosti ili determinisanosti umetnosti u političke okvire i nisam se bavila samo ideologijom umetnosti, nego političkom ideologijom umetnosti. Ta politička ideologija je u jednoj realsocijalističkoj, a potom socmodernističkoj, da kažemo, zemlji, kakva je bila Titova Jugoslavija, mogla biti samo uspostavljena u odnosu na vlast, odnosno na komunističku partiju i na njenog vođu. Otuda umetnosti vlasti, jer to je apsolutno najjasnije moguće rečeno. S druge strane, ova metafora ogledala mi je došla tako kao neka igra, pa se onda ispostavilo da to i nije tako loše. Kad sam videla sve ove dokumentarne fotografije koje su hvala izdavaču Vujčić fondu objavljene dokumentarne fotografije, shvatila sam da je metafora ogledala nešto što je možda s jedne strane maštovito ili ekscentrično, ali s druge strane nema tačnijeg. Jer ja sam letos u Rimu bila u toj čuvenoj Leonardovoj sobi ogledala, on je prvi to konstruisao. Svako ko se nađe u sobi ogledala vidi sve svoje telesne prednosti i mane, odnosno prednosti i mane svoje pojavnosti, ali ne i svoje suštine. I onda sam shvatila da socijalistički realizam, takav idealističan u isto vreme grdoban kakav je bio, nije imao ogledalo. Da je visoki modernizam, onaj etablirani, bio jedna vrsta narcisa koji je predogledano, pogotovo u jeku, da kažemo, tog hedonizma Titove Jugoslavije i življenja na kredit, da je jedna nova generacija ili jedna nova umetnička ideologija koju donose Informel i Leonid Šejka, s druge strane, razbila je to ogledalo. iz razloga što je pojavnost bila nepodnošljiva i na kraju je postojao jedan čovek, jedan umetnik koji je putem svoje umetnosti stvorio svojevrsnu pseudo-leonardovsku sobu ogledala koja je istakla sve vrline i mane jednog čoveka, njega kao autora, umetnosti, estetike i društva i koje je, zahvaljujući tako jednom kompletnom ili punom, da kažemo, izvrgavanju, viđenju, u suštini nas uputio ka nekim nepojavnim stazama poimanja.
Za razliku od prethodnih, pa čak i od Denegrijevih, ona ima drugačiji metodološki pristup. Ako se ja dobro shvatio, upravo je Denegri na promociji to nazvao tim neomarksističkim odnosom. Ja neću sada polemišem sa tim, ali kako biste ga vi opisali? Kakav je to metodološki pristup koji ste vi u ovom slučaju primenili?
Kao što sam i rekla
naznačili ste samo
u predgovoru u drugom izdanju, to je nešto što je user-friendly eklekticizam. Jedna vrsta metodološkog eklekticizma u pozitivnom smislu te reči, koji jeste baziran na takozvanoj novoj istoriji umetnosti, koja nije uopšte nova, koja funkcioniše od druge polovine 70. godina, kada su nastale prvi važni tekstovi Timothy J. Clarke, recimo, i Lyndon Oakley, između ostalih. I koji se s jedne strane utemeljuje u novoj sociologiji umetnosti, ali onoj sociologiji umetnosti koja nema veze sa Arnoldom Hauserom, napominjem, a koja puno ima veze sa radom uslovi nastanka umetničkog dela Timothy J. Clarka. E sad, kad pogledate čitavu tu jednu školu istorije umetnosti koja ide još od, ako hoćete, Warburgove škole, ako pogledate Panovskog, ako pogledate kasnije Argana kao najboljeg mogućeg nastavljača i inovatora, recimo te Warburgovske linije ili kao učenika Panovskog, ako pogledate kasnije britanske i načelno angloameričke istoričare umetnosti, pa čak i one koji su više filozofi nego teoretičari umetnosti kao Thomas McKeevely, kao puno ljudi koji su se bavili teorijom postmoderne, kao Habermas recimo i tako dalje. To je sve levica i nova levica i to jeste sve postmarksizam. Ne toliko neomarksizam koliko postmarksizam i to dakako nije političkom i ideološkom smislu desnica. U tom smislu jeste, ja sam se utemeljila u toj, da kažemo, u tom ideološkom korpusu, pre svega angloameričke škole tog tipa. E sad, naravno da su tu upletena u nekim momentima i nekakva druga pitanja, nekakva druga razmatranja. Ovo nije banalna i bukvalna sociologija umetnosti, onakvom kakvom je znamo iz rigidnog marksizma daleko bilo, gde se moglo upletena su i rodna pitanja, mada mislim da je ova, u stvari, srpsko slikarstvo od 45. do 68. uz nekoliko, naravno, izuzetaka ženskih autora, koju nisam uopšte ni pomenula, u suštini jedna mačo umetnost. I ja to dalje u sledećoj knjizi ću i da obrazložim.
Lidija, napravit ćemo sada pauzu, pošto smo na neki način iscrpili pitanje i metodologije i, kako bih rekao, dopu na ovom drugom izdanju, pa ćemo čuti malo muzike i nastaviti priču o tezama koje ste postavili, onim bar osnovnim.
Mein jiddische Mädele mit ihr jiddischen Chen, wenn gold ihre Herre lach, dit sein weiß wie Perle lach, nur a jiddische Mädel kennt erfrischen, ihr werdet Familionen bei anderen Nationen nicht gefunden, ein Mädel mit der jüdischen Chen. A beauty so fine and rare, that's my Yiddish girl. With charms that you simply cannot compare, that's my Yiddish girl. Hair golden and swinging free, her smile open, a sight you should see. There is no one more dear to me than my Yiddish girl. Search now, search forever, the world over, wherever, but you won't find another like my Yiddish girl.
Nastavljamo razgovor o knjizi Umetnost i vlast, srpsko slikarstvo od 45. do 68. u izdanju Vujičić kolekcije. Gost je dalje dr. Lidija Nerenik, profesor na Grupi za istoriju umetnosti Filozofskog fakulteta u Beogradu. U prvom delu razgovora pažnju smo poklonili razlikama u odnosu na prvo izdanje knjige iz 2001. godine i samoj metodologiji, a u ovom delu govorit ćemo o osnovnim tezama i faktički rekonstruisati deo, bar deo razgovora, a koji je zbog tadašnjih tehničkih mogućnosti dosta loša kvaliteta. I tada sam vas pitao, Lidija, evo i sada vam postavljam pitanje, da sam stekao utisak da ste želi da ukažete da nisu izložbe Lubarde i Miće Popovića bile te koje su oslobodile umetnost od uticaja politike, već da je to oslobađanje bio dugotrajan proces, ali u isto vreme da je time pripremljen teren za ono što će se desiti tokom 70-ih, a i potom nastup postmoderne.
Da, to je dobro pitanje. Bila je jedna preuranjena izložba 1947. Konjovićeva. I onda su 50. 51. bile, znači, izložbe Miće Popovića, Petra Lubarde i Milana Konjovića. Ja ću sada da zloupotrebim vašu ljubaznost i da se izvinim čitocima, jer sam na nekoliko mesta greškom, odnosno svojom nepažnjom rada na kompjuteru spojila dve izložbe Milana Konjovića u jednu. Znači, ovu iz 47. i 51. sam prikazala kao jednu zbog naziva koji sam dala. Tako da mi je stvarno jako žao zbog toga, ali da nastavimo. Osim individualnog, da kažemo, rada ili nekakvog bunta koji je dala Zadarska grupa u periodu pre 1950. godine i te Konjovićeve izložbe iz 47. godine i izlaganja spomen zbirke Pavle Beljanskog u Somboru, zašto je takođe odgovoren Konjović, nije bilo drugih validnih akcija implicitnog suprotstavljanja ideologije socijalističkog realizma pre partijskih direktiva. Sve druge izložbe idu nakon određenih partijskih odluka da polako prestane da arbitrira u polju umetnosti i umetničkog i slobode umetničkog izražavanja, a sve te odluke idu nakon leta 1948. kada dolazi do tog tada ili istorijski sudbonosnog raskida sa politikom Staljina, informacionog biroa i komunističke internacionale i načelno SSSR-om. Tada partija mora da počne da stvara nove prijatelje, država nove saveznike i kreditore i tada je neophodan novi imidž. I tada počinje ta fenomenalna igra sedenja na ogradi i ta neverovatna taktika i strategija jugoslovenskog vrha da ne dobije vojnu intervenciju na svojoj teritoriji nakon 1948. godine, a da dobije recimo vojne kredite od SAD i Velike Britanije, što je i dobila 1950. godine. E sad, šta ja hoću da kažem? Ja hoću da kažem da u suštini je partija ta koja je na kraju odlučila o liberalizaciji umetničkog delovanja i hoću da kažem da uz sve uvažavanje ovih izuzetnih umetničkih ličnosti kao što su Popović, Lubarda i Konjović, te izložbe iz 50. i 51. nisu došle pre partijskih odluka. One su im ishodile, a ne prethodile. Opet, svaka od tih izložbi je važna na svoj način. Popovićeva zato što je rehabilitovala, da kažemo, do tada inkriminisanu građanštinu putem parafraze Čelebonovićevih slika. Lubardina zato što je donela izuzetne formalne inovacije i Konjovićeva zato što je u stvari pokazala slobodu jednog temperamenta koji nije bio mogao biti zaustavljen, da kažemo, nekakvim rigidnim partijskim odlukama.
Da se nadovežem na ovu priču i da se zadržimo za trenutak još na tom prvom, ajde kažemo, ideološkom modelu. Pre 9 godina kada smo pričali o tom modelu, koji je ovde analiziran u poglavlju naslovljenom Bez ogledala totalitarni model, vi ste rekli da svesno zapostavljene istraživanje socijalističkog realizma i skrivanja pod tepih dovodi do trenutka kada ćemo se saplesti od tu gomilicu. Da li imate utisak, s obzirom na to što se dešavalo posle te 2001. godine kada je ova knjiga objavljena prvi put, da ste podigli tepih i počeli da čistite tu gomilicu?
Pa ne, znate šta, nisam. Zato što dokle god se ne krene u analizu onoga što sam sad u ovom drugom izdanju objavila, to je idejnost likovne kritike. I to je delovanje nekih potonjih teoretičara moderne socijalističke Jugoslavije. Dokle god se to dalje ne izanalizira i dokle god se po partijskim i drugim arhivima ne pronađu još neka dokumenta koje su vezane za ne samo za ideologiju socijalizma, nego za ideologiju modernizma, koji su možda isti ljudi, znate. Sve dok se to ne argumentovano ne objavi, ne interpretira, neće taj tepih biti skroz podignut, neće ta prašina izaći. S druge strane, prema socijalizmu se ophodimo onako kako se ovde ophodi prema, da kažemo, mrtvim konjima koje treba dalje šibati, jer to je najlakše. Znači, ophodimo se kao prema nečemu što nije naša baština, što nije deo naše kulture, kakva god da ona jeste. Skloni brzom zaboravu. Brzi zaborav donosi samo iluziju da je prošlost bila bolja, a da budućnost neće imati taj balast prošlosti, što je zaista veliko samozavaravanje kako na nivou pojedinca, tako i na nivou, da kažemo, nacija ili kultura.
Ako posmatramo, dakle, te vaše teze, osnovne teze koje ste podelili u ovih pet poglavlja, odnosno u četiri ideološka modela, najveći, kako bih rekao, izazov ili najveća jeres spram dotadašnjeg shvatanja jeste posmatranje modernizma, ili kako ste ga vi nazvali, modernističkog tradicionalizma, kao modernističkog modela. Mislim da je upravo, ako sam negde na početku razgovora pomenuo onaj prst i ono oko, mislim da se to upravo odnosi najviše na ovo poglavlje.
Jeste, jeste, na to se odnosi i to su sada ta lica, naličja i maske koje smo pominjali, da se ne vraćamo.
Izvinjam se što vas prekidam, samo i vi ste, ako sam ja to dobro shvatio, upravo tu, neću kažem faktografski, ali bukvalno vezivali istorijske događaje za određene umetničke događaje.
Pa tako je i bilo, znate, jer evo, malo pre sam rekla da koincidiraju neki važni partijski i politički događaj, pre svega na planu spoljne politike, sa kreiranjem kulturne politike i novog imidža zemlje. Prvi stipendista Jugoslavije poslat da ide u Sjedinjene Američke Države da vidi šta je to apstraktni ekspresionizam, i Tito ga je lično tamo poslao, Edo Murtić. Bilo ih je još. Prosto ta vlast je bila dovoljno inteligentna da shvati da prva identifikacija njenog imidža, njene delatnosti ide preko vizualnih kodova. A to je ono što je najvidljivije, to je umetnost, vizualna umetnost. I to je tako bilo. E sad, naravno, ja ne kažem da su umetnici voljno u tome učestvovali, znate, kao što nisu ni Jackson Pollock, ni Mark Rothko, ni William de Kooning voljno učestvovali u politici Muzeja moderne umetnosti iz Njujorka i projektu desteljinizacije Evrope putem apstraktnog ekspresionizma, koji je u suštini vrhunska metafora za Pax Americana, odnosno za idealni model američke demokratije koji je sve suprotno od totalitarnog modela Staljinovog Sovjetskog saveza. O tome postoje studije koje nastaju još od 70. godine. Sada kada su se otvorili američki arhivi, nakon 90. postoje fenomenalne studije upravo o tome do koje mere apstraktni ekspresionizam bez volje umetnika, protagonista, u suštini bio finansiran, podržavan i isturan kao američki proizvod. Nema razloga da ne mislimo, a za to pritom još imamo i dokaze, na isti način je jugoslovenski modernizam, po svemu sudeći, bez volje i znanja protagonista, a možda i sa njihovim učešćem, za to nemam nikakve dokaze, o tome ne želim da pričam, takođe bio jugoslovenski produkt. To je bila jedina komunističko-socijalistička zemlja koja nije imala nakon 48. 9. i definitivno 50. socijalistički realizam kao dominantnu umetnost ili kao jedinu umetnost. To je, i dan danas na zapadu to ljudi ne znaju. Zapanje se kad čuju, kad mi o tome negde pričamo. To je jedina komunističko-socijalistička zemlja koja je imala modernizam i koja je taj modernizam etablirala za potrebe sopstvenog imidža. I to je istina, sva.
A šta se dešava onda 60. godina? Na scenu stupaju, kako bih rekao, nove generacije, predstavnike Enformela, zatim Šejka, Pop Art, tu je Kalajić, Dule Otašević, još niz umetnika koji, kako bih rekao, potpuno jednu, uvode jednu novu paradigmu. Da li je ona deo nekog modela ili pak u kakvom je odnosu u krajnjem slučaju na vlast?
Ove pojave koje ste pomenuli su definitivno iz korpusa tog takozvanog kritičkog modela. On je kritički, izrazito kritički raspoložen prema zatečenoj umetnosti etabliranog visokog modernizma. I ta kritika je nesporna i kad je reč o Enformelu, i kad je reč o Medijali, odnosno pre svega Šejki, i kad je reč o novoj figuraciji, odnosno beogradskom pop artu. I tu mogu da povučem isto jednu paralelu koja možda nije toliko ni bitna, ali na vrlo su sličan način, recimo, žagovali američki umetnici krajem 50-ih, početkom 60-ih na, da kažemo, tu već uspostavljen mit apstraktnog ekspresionizma, rušeći ga novim govorom i novim ponašanjem. Iz toga su nastale i pop art i neodada, još neke druge fenomeni i takve fantastične umetničke ličnosti kao što su Robert Rauschenberg, Jasper Johns i kasnije, naravno, Warhol, koji je sad tu posebna priča. Nešto slično se, ali bez ikakve namere, da oponaša Amerikance, jer za njih faktički nije mnogo ni znalo. Nešto slično u smislu otpora i zasićenosti jednim ponuđenim, rigidnim, sada već status quo modelom, desilo ovde. Pogotovo što je taj model identifikovan sa, delimično, sa političkim imidžom, sa zvaničnom kulturnom politikom. U smislu, ako vi imate umetnike koji su stalno na predstavnici naše zemlje na izložbama u inostranstvu, kako onda mladi umetnici mogu da reaguju? Neće da kažu, ba dosta više što se dobije stalno, oni su stalno u Venici, oni su stalno u Parizu. Hoćemo mi malo da pokažemo nešto drugo. Znači, to je bilo različitih, da kažemo, nivoa isprepletenosti. U toj ranoj fazi, pre svega Leonid Šejka, naravno, Informel, o čemu fenomenalno piše Zoran Pavlović, jesu izrazito antagonistički uspostavljene pojave i nemaju u tom ranom periodu, nemaju apsolutno nikakve veze sa vlašću, naprotiv.
Ali vidite, kad ste pomenuli Zorana Pavlovića, on je baš rekao da on vidi Informel kao začetak ili kao prvu opoziciju komunističkoj vlasti. Da li je to, vi ste nazvali to poglavlje kroz ogledalo, da li je to zaista bilo kroz ogledalo, znači kroz taj, recimo, tu stvarnost koju ogledalo oslikava?
Da, oni su to prosto pokušali, oni jesu prva vidljiva opozicija, znate, zbog toga što je delatnost, aktivizam i harizma Lazara Trifunovića su bili toliko jaki da je Informel u jednom trenutku bio najvidljiviji. Nije ni čudo da je Trifunović imao jedan podebeli dosije u službi državne bezbednosti. Ali, s druge strane, paralelno, istovremeno sa tim deluje Leonid Šejka. Nemojte zaboraviti, koji u suštini radi nešto što je usamljena pojava, izolovana pojava srpskog fluksusa, prefluksusa, neodade, pre neodade. I trebalo bi da, znači, imamo u vidu i te pojave koje nisu imale toliko sreće kao što je imao Informel s Lazarom Trifunovićem, da budu adekvatno na vreme interpretirane i prosto predstavljene javnosti.
Ovo sam pitanje postavio upravo da bih na neki način povezao tu priču Zorana Pavlovića, jer po meni to jeste zaista politička izjava, to nije umetnička, već zaista politička. Dakle, jedan umetnik daje jednu političku izjavu, čemu upravo vi govorite. Sad, da li je onda to razmatranje odnosa umetnosti i vlasti, evo da je završim upravo tim pitanjem koje se možda odnosi na sva pitanja koje ste vi ovde razmatrali, da li je, onda možemo da kažemo da je ta komunistička vlast obraćala pažnju na umetnost, ili je to pak zavisilo, znači, mislim, u globalu vlast kao vlast na nekom strategijskom nivou, ili su, jer to zavisilo od pojedinaca koji su imali tu moć da odlučuju o nekim stvarima, a koji su možda dolazili iz tog miljeja, mislim, kulturnog, umetničkog.
Vidite ovako, postojala je zvanična kulturna politika i postojali su oponenti umetnički i, ili među kritičarima toj zvaničnoj kulturnoj politici. To je to je prosto vrlo jednostavno i to se iz ovog kritičkog modela, a to se iz tog kritičkog modela prosto, prosto vidi. Ja bih vam skrenula pažnju na nešto što je u suštini najvažnije, a to je izvan svakog modela, a to je primer Ivana Tabakovića. Ne kažem da Ivan Tabaković jedini, ali on ima, on jedini, kako ja to vidim, ima jedan ogroman, bogat, celovit opus. On je, nakon što je napustio grupu Zemlja, znači još 30. godina 20. veka, zaista u malte ne u bukvalnom smislu te reči, ali u ironijskom svakako, pljunuo na politiku i rekao da ne zna čovjeka koji iz politike izvukao čistu dušu. Distancirao se od toga i bio negde u nekom smislu izvan tih igara, nije učestvovao u toj individualnoj ili kolektivnoj borbi za vlast ili prevlast i imao je uvek jednu određenu humornu distancu koja je potrebna svima nama u 20. i 21. veku. I to je pravi model koji bih ja istakla i sebi, i vama, i slušaocima, i umetnicima, da pogledamo malo šta u suštini je rekao ili uradio Ivan Tabaković i kako je moguće da usred tih usred tih rigidnih okolnosti, a one su sve vreme, se pojavi neko ko kaže da ne zna čovjeka koji je izvukao čistu dušu iz politike, koji će da se skloni od svega toga i koji nikad neće dozvoliti da njegovo delo ostane na nekakvoj učaurenoj, buđevoj status quo opoziciji, koji će se stalno kretiti napred i koji će samo imati jedan jedini moto, a to je moto secirati sve to, odnosno mirovanja nema.
Lidija, moram da kažem da pozovem slušaoce da uzmu ovu knjigu, ne moraju da budu stručnjaci, jer stručnjaci bi trebalo svakako da je imaju u ruci i pri ruci. Moram da ponovim da mi je bilo zadovoljstvo što smo pričali o ovoj knjizi i da se zahvalim na razgovoru uz želje da nastavite dalje s tim što ste, mislim, sebi dali veoma veliki zadatak da stalno budete novi, da pravite taj breakthrough, znači prodor.
Mirovanja nema.
Da, hvala i puno uspjeha u dalje radu. To je bilo sve što smo pripremili za današnje izdanje Znakova. Do sledeće subote i novog izdanja pozdravlja vas Sava Ristović, uz podsjećanje da i ovo, kao i prethodne emisije serijala, možete naknadno poslušati, ali i preuzeti na sajtu RTS-a pod odrednicom Radio. Hvala na pažnji.